Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Emisiunea de astăzi, doamnelor și domnilor, are ca invitat pe Oana Orlea, scriitoare plecată din România cu 2 decenii în urmă, stabilită în Franța, unde a redebutat scriind direct în limba franceză și publicând cărți ce s-au bucurat de o bună primire a publicului și a criticii din această țară. Pe numele său real, Maria Ioana Cantacuzino, fiindcă Oana Orlea este un pseudonim literar, invitata noastră de astăzi a fost unul dintre cei mai tineri deținuți politici din România comunistă. Arestată la 16 ani împreună cu un grup de colegi de liceu, Oana Orlea a stat 3 ani în închisorile politice românești. Avea apoi să devină scriitoare tot în România, țară de unde avea să plece o lungă istorie pe care o vom evoca în emisiunea de astăzi. Oana Orlea, fiți binevenită în spațiul acestei emisiuni.
Bună ziua, Mircea Iorgulescu!
Oana Orlea, cum vi s-a părut lumea de afară când ați ieșit din pușcărie? Aveați atunci 19 ani, nu?
Aveam 19 ani și n-aveam șireturi la bocanci, pentru că mă liberasem de la Ministerul de Interne. Am fost dusă cu o mașină până în fața casei și lăsat acolo. Și când m-am dat jos împiedicându-mă în bocancii fără șirete, șireturi, mai corect, mi s-a părut că toată lumea se uita la mine. Ce mi s-a părut deosebit de ciudat era liniștea asta aparentă, bineînțeles, care o aveau oamenii de afară, își vedeau de treburi, parcă habar n-aveau că alții erau încă în pușcărie. A durat câteva luni ca să mă obișnuiesc să mănânc fie chiar și 2 ochiuri, fără să-mi fie rușine.
Rușine de ce?
Rușine pentru că mâncam și alții nu. Rușine pentru... Mi-era rușine de tot ce făceam. Mi-era rușine că văd cerul, mi-era rușine... Mi-era mereu rușine că eram afară, de fapt.
Nu este și asta un fel de sindrom al fostului deținut? Deținut politic, să ne înțelegem.
Este, dar cred că este foarte bine, pentru că altfel s-a chemat că degeaba ai fost în pușcărie. Dacă tot ți-e dat să treci prin încercarea asta, măcar să rămâi cu sentimentul că lucrurile nu sunt așa de simple, că totul nu e atât de bine, că toată lumea nu trăiește la fel și că se întâmplă lucruri misterioase care, de care nu știe nimeni și care poate că într-o zi se vor afla. Există o tendință de a trece puțin cât mai ușor spre suprafața lucrurilor. Pușcăria te obligă să mergi puțin în profunzime.
Oana Orlea, de ce ați intrat în pușcărie?
Pentru o prostie, de care la vremea respectivă eram de altfel foarte mândră, dar văzut prin optica de azi, nu e mare lucru. Făcusem o fel de organizație, al cărui scop era, de fapt, să mergem cândva mai târziu, să mergem în munți, să ne întâlnim cu rezistența. Și deci am început prin a scrie manifeste. Ne sculam noaptea la 4 și le puneam în cutiile de scrisoare ale oamenilor.
În ce an se întâmpla asta?
Asta era în 51. De arestat am fost în 52, deci cam în 51 făceam asta. Mă gândesc astăzi ce mutre trebuiau să facă oamenii care găseau în cutia de scrisoare amestecată în corespondență manifestele astea scrise de mână pe hârtie de caiet, bineînțeles, cu niște texte destul de stupide, gen, trăiască Stalin, în pământ cartofi ați spus, dând astfel de înțeles că speram să-l vedem îngropat. Dar era periculos pentru cei care primeau textele astea. Și cam asta a fost tot.
Și pentru cei care le scriau.
Da, dar noi nu ne dădeam seama.
Câți erați? Cam câți erați, Oana Orlea?
Eram...
Erați elevi?
Eram, da, cel mai mic avea 13 ani. Eu eram vreo 5-6, cred, da, cam așa. Și cei mai mici, cei doi mici, au pățit-o de altfel cel mai rău, pentru că era Ionică Varlam și Mihnea Ștefănescu. Și au fost în reeducare și a fost mai îngrozitor decât pușcărie. Ceilalți doi, Mihai Sturza și Radu Miclescu, iată, îmi dau seama acum câți eram, au făcut pușcărie 2 ani.
Erați singura fată și ați făcut cel mai mult pușcărie.
Eram singura fată și mă vroiam neapărat șef. De altfel, când am avut o anchetă cu o confruntare la Rahovei, eram amândoi cu fața la perete, Radu Miclescu și cu mine, și fiecare striga, eu sunt șeful, eu sunt șeful. Am făcut pușcărie pentru că am vrut neapărat să... Adică am făcut mai mult decât ceilalți, poate pentru că am fost destul de neastâmpărată și cred că, totuși, numele a ajutat nițel la această prelungire. Și este adevărat că n-am încetat să fac fel și fel de nebunii în cursul pușcăriei. Mă simțeam investită cu o misiune eroică.
Oana Orlean, numele dumneavoastră real, Cantacuzino, este un nume cu mare prestigiu în istoria României.
Da, sigur, nu pot să neg lucrul acesta. Dar faptul că fac parte dintr-o familie veche, pare să de 1000 de ani, nu mi-a dat niciodată sentimentul ca și deosebită de ceilalți oameni. Cred din tot sufletul că, indiferent de ascendența pe care ne-o transmit părinții, cred realmente din tot sufletul că doar valoarea umană contează la un individ. Și această valoare umană nu poate fi moștenită.
În ce atmosferă ați copilărit? Cum a fost până când v-ați hotărât să scrieți manifestele, până când v-au prins cei de la Securitate și așa mai departe? Nu erau mulți copii care voiau să facă asta.
Mi-e foarte greu să-mi dau seama, dar exista totuși o atmosferă de răzmeriță permanentă în clase. Sigur că erau unii care, cum spuneam și mai devreme, care pluteau la suprafață și dădeau impresia că nu-și dau seama nimic din ce se întâmplă. Dar era o atmosferă de revoltă care foșgăia prin clasă. Înainte de pușcărie și de chestia asta cu organizația, sigur că prima parte până în 47 a fost o copilărie mai liniștită, să spunem. Mie nu prea îmi plac amintirile din copilărie. Au ceva contrafăcut. Există întotdeauna, plutește așa un fel de nostalgie care pentru mine e foarte rudă cu efectele speciale din punerile în scenă contemporane, gen fumuri, flăcări. Dar, mă rog, să spunem totuși că ele există, deci, iată, vorbim despre ele. Petreceam, de pildă, verile la Rogoața, la bunica mea dinspre mamă, lângă Sascut, într-un foarte modest conac care era pe jumătate în paragină, în ocol nu mai era decât o singură vacă, pe care o ducea la păscut un văcar, un moș, fond poate că nici nu era așa bătrân, care venea uneori în bucătărie să bea o țuică și mă lua în brațe și astfel mi-am luat primii păduchi. Am mai avut o dată în viață păduchi, dar au fost primii. Asta este genul de formă de amintire puțin duioasă, așa, pe care o au în general adulții sau oamenii mai în vârstă, pentru că există diferența asta între când se văd pe ei înșiși, când erau de o șchioapă și nu aveau, cred că nu se gândeau la moarte mai mult decât un vrej de pepene verde, și omul care își amintește, care are sentimentul ăsta al morții. Dar mie genul ăsta de amintiri nu mi se par prea interesante.
V-ați amintit vreodată, Oana Orlea, la închisoare de acest moșneag sau om în vârstă de la care ați luat păduchi prima dată?
Da. Da, și în mod ciudat, de aceea m-am și referit la aceste veri la Rogoaza, în mod ciudat îmi apăreau pe momentele când eram la carceră, îmi apăreau pe peretele murdar un fel de diapozitive foarte luminoase cu flash-uri din aceste veri, cu livada părăsită, cu bunica mea, care încerca să mă învețe la pian și se enerva, n-aveam răbdare nici eu, nici ea, cu copaci în care mă cățăram. Erau flash-uri care îmi veneau în perioadele în care eram izolată, când mi s-a întâmplat să fiu luni de zile singură într-o celulă. Cum de altfel îmi amintesc de în vara lui 47 se anunța exproprierea și cineva umbla în fiecare noapte pe acoperișul de tablă, s-auzeau pași, era moartă de frică. S-a spus mai târziu că era un vecinul un fel de chiabur rău și bogat, exact ca în povești.
Ca în povești realist-socialiste.
Da. Așa, și care ar fi vrut să pună mâna pe proprietate. Nu știu dacă e adevărat, însă știind ce s-a întâmplat mai târziu cu chiaburii și mai nechiaburii, e destul de nostim. A fost pedepsit pentru că ne-a făcut asemenea spaime.
Da, să spunem că nostim e cuvântul cel mai potrivit la o distanță de atâția ani. Oana Orlea, dar în pușcărie, cum s-a adaptat o fată venită dintr-o familie foarte bună, cu un anumit tip de educație, la viața de pușcărie?
E bine, nu știu, cred că ce m-a ajutat foarte mult, am făcut 2 ani de internat. În primul rând că educația mea nu a fost așa de grozavă, pentru că în fond am fost împărțită între 2 familii. Ba, eram la bunica mea dinspre mamă, când mama a fost pe front în timpul războiului, mă lăsa în perioada respectivă la bunica mea dinspre tată, la Maruca Cantacuzino, de pildă la Luminiș, la Cumpătu sau la Tețcani. Deci eram împărțită între aceste 2 familii și cred că asta mi-a făcut foarte mult bine, pentru că m-am împiedicat să simt o apartenență specială pentru pentru cealaltă dintre familii. Deci aveam un fel de independență. Apoi am fost la internat, asta a fost o idee a mamei, se pare că eram prea zvăpăiat, era divorțată, deci avea dificultăți să mă crească și eu fiind destul de infernală, s-au gândit că m-ar potoli trimețându-mă la internat. Deci am făcut 2 ani de internat la școala centrală. E, nu știu dacă m-a potolit, dar am învățat, de pildă, am învățat cu dormitorul comun, curățam cartofi, adică am spălat astea sanitarele, erau groaznice, deci am învățat puțin viața asta comună.
Acum nu o să-mi spuneți, Oana Orlea, că între internatul prin care ați trecut și pușcăria prin care ați trecut, aveați să treceți, erau asemănări atât de mari.
Nu e vorba de asemănare, dar este vorba că te obișnuiești să duci o viață comună. Am făcut foarte mult sport, deci eram obișnuită cu cantonamentele, cu efortul fizic. Pe urmă am avut perioade în care am dus-o foarte greu, mâncam foarte prost de tot. Puteam să stăm și 3-4 zile cu cartofi. Mama nu mai avea bani deloc după divorț. Deci eram obișnuită să mănânc prost. Am avut o perioadă, bunica mea, tocmai cea care a trebuit să plece de la Rogoaza cu carul, cu boi și cu 2 valize, după ce a fost exproprierea, locuia cu noi și nu prea știa să gătească și nici n-avea din ce. Și odată, de pildă, a crezut că ne punem cartofi cârnați și era, de fapt era un tub de cauciuc de la aragaz, pe care l-a tăiat bucățele și l-a pus în cartofi. Nu mâncam foarte bine și nici nu aveam mare lucru cu ce să mâncăm.
S-ar putea scrie totuși o carte despre pățaniile aristocraților la vreme de tranziție de la nu știu ce la comunism în orice caz.
Mircea Iorgulescu, am să te decepționez, nu mă simt aristocrată. Nu, și vreau să fie foarte clar. Nu mă bat pentru că nu e vorba aici nici de frică, nici că vreau neapărat să reneg. Nu am avut niciodată sentimentul acesta și nici n-am trăit ca atare.
Este chiar o atitudine aristocratică, Oana Orlea.
Și în consecință refuz să mă consider aristocrată. Voilà.
Bun, să ne întoarcem la viața de pușcărie. Cum era, cu toată experiența internatului, cum erau gardiencele sau aveați gardieni bărbați?
Am avut și gardience și gardieni. N-aș putea spune că unii erau mai teribili decât ceilalți, poate că femeile erau mai supuse salturilor de dispoziție. Într-o zi puteau fi drăguțe și a doua zi puteau fi odioase. Drăguțe este mult spus. Dar trebuie, în pușcărie supravegheai întotdeauna dispozițiile gardienilor, pentru că putea fi foarte grav o zi de proastă dispoziție. Se putea lăsa, n-aș spune chiar cu un pericol de moarte, dar puteai să încasezi zile de carceră, puteai să încasezi o bătaie dacă un gardian era prost dispus. Deci asta era un lucru foarte important. Erau foarte tinere femeile. Și am avut gardiențe de 18 ani la Ghencea, cu codițe.
Erau pentru ele o slujbă? De ce?
Era o slujbă și plecau din sat. Multe dintre ele plecau că erau însărcinate și copilul era luat, să zicem, de stat, scăpau de copil și aveau o slujbă. Și unele se adaptau mai greu, dar toată lumea sușa prin asta adapta, chiar cele mai drăguțe. Nu făceau zel, dar se adaptau. Își făceau o viață. De fapt, trăiau și ele cu noi. În urmă era sentimentul ăsta al puterii. La Ghencea, când intrau într-o baracă, 300 de femei trebuiau să stea drept. E ceva. Cine poate să reziste la o asemenea plăcere?
Da, și pentru o fată simplă de la țară, de 18-19 ani, să aibă dintr-o dată atâtea suflete și trupuri la dispoziție?
Da, în plus era, cred că se și amuzau, pentru că era totuși un spectacol extraordinar. De pildă, în baraca de la Ghencea erau amestecate politice cu drept comun. Și în prima jumătate a barăcii erau cu politice și a doua jumătate a barăcii erau cu coațe, cu prostituate, cu delicte mici, condamnări mici, cu vagaboande, cu, de pildă, era una care dormea, care își făcea veacul într-un cimitir și dezgropa morții, genul ăsta de condamnări. Și era un întreg spectacol, pentru că cântau, dansau, se băteau, se înjurau. Și dincoace femei în vârstă care încercau să facă față adversității, care uneori ajungeau și ele să se certe pentru un bol de mâncare. Era un spectacol de infern, dar era un spectacol.
Și după 3 ani ați ieșit. N-aveați șireturi la bocanci, v-a fost rușine multă vreme că sunteți afară, vă gândeați la cei rămași în pușcării. Și apoi?
Apoi, în primul rând, că de fapt eram condamnată 4 ani, n-am făcut decât 3, pentru că bunicul meu, George Enescu, care era în străinătate, a refuzat să se întoarcă în țară atât timp cât eram în pușcărie. Deci am fost liberată cu un an mai devreme. Apoi a început o perioadă destul de grea. Am umblat să-mi găsesc de lucru, dar nu mă primea nimeni. Bine, autobiografia, numele, trebuie spus că familia plecase, practic, în 47 a plecat tata, a plecat Maruca, a plecat Pings, cum îl numeam pe George Enescu, și dinspre partea mamei a plecat sora ei cu soțul, așa că autobiografia mea, nu știu dacă vă aduceți aminte, Mircea Iorgulescu, că trebuia să spui părinții, rudele îndepărtate unde sunt, când s-au născut, autobiografia mea era groaznică. Și în consecință nu mă primea nimeni. Uite, revine sentimentul de rușine. Și de asta mi-era rușine, ceea ce face că dimineața, câteodată ieșeam din casă și bănănăiam pe străzi cu oamenii care erau grăbiți să meargă la servici și mă uitam tot timpul la ceas, chipurile ca și fost și eu grăbită să nu întârzi. Să mi-aduc foarte bine aminte de lucrul acesta. Și până la urmă am intrat pe un șantier ca muncitoare. Mă sculam la 4 dimineața și călătoream în tramvai cu șeful meu care duhnea țuică și se prăvălea peste mine. Am cărat găleți cu ciment și eram îmbrăcată cu o salopetă, toate se leagă, pe care mi-a adusese mama la un vorbitor și pe care o purtasem când lucram la câmp la Pipera. la ferma roșie. N-a durat foarte mult, pentru că era greu. E, pe urmă m-am măritat, ceea ce mi-a permis să răsuflu puțin. Soțul meu avea o motocicletă, cred că BSA se chema, sau așa ceva. Mergeam la Snagov, mergeam la mare, vreau să trăiesc. Nu vreau nimic altceva decât să dansez. Dansam până cădeam din picioare. A fost o perioadă de huzur, să zicem, un fel de mizerie boemă, dar nu neplăcută. Ei, pe urmă, dacă chiar trebuie să le spun pe toate, pe urmă am divorțat și m-am măritat a doua oară. Prima căsătorie îmi lăsase timp să mă odihnesc și să mă dezmeticesc, ceea ce face că iar am pornit la treabă. Deci, am intrat casieră pe autobuzele de cursă lungă, am o amintire sinistră despre perioada.
Pe ce trase erați casieră, Oana Marilea?
Mergeam spre Câmpul Lung, Mușcel, de asta mi-aduc bine aminte, altceva acum nu mai mi-aduc. Erau trase, plecam dimineața și ne întorceam seara.
Se numea Rata, nu?
Se numea Rata, uitasem, dar se numea Rata. Da. Și era un program îngrozitor. Mă sculam la 3 dimineața și mă întorceam acasă pe la 10-11. Mă spăla soțul meu, deja dormeam. Din fericire n-a durat prea mult nici asta, pentru că au descoperit că făcusem pușcărie.
Și nu erați bună de casieră pe autobuzele Rata?
Ei, nu, pentru că era gestiune. Deci n-aveam dreptul să am gestiune, că a fost pușcăriașă. Și atunci mi s-a propus să merg la garaj, în turele de noapte, la spălatul autobuzelor. Ei, și pe asta am refuzat-o. Văzusem femeile care făceau treaba asta, un fel de momâi îmbrăcate în fel și fel de zdrențe, care iarna pe ger stăteau în patul labe, spălau podeaua în garaje și șoferii ciupeau de fund. E, asta n-am mai vrut, am refuzat. Și pe urmă am mai făcut o grămadă de lucru. Am trecut la munca în paralel, la negru. Am lucrat ca secretară, damă de companie, la un bătrân semi-doctor, semi-vraci, care făcea injecții, veneau țăranii cu ouă, găini, rațe și alți curcani și le făcea fel de injecții, nu știu cu ce, cred că cu novocaină, ca să le ia durerea cu mâna. Și fiul lui era nici nu știu dacă era chiar medic, dar făcea avorturi. Era un tip foarte scârbos care mă prezentase ca logodnica lui pentru că bătrânul nu suporta să fie ajutat. A ținut până când într-o zi am venit, găsisem o pisică pe stradă și bătrânul m-a dat afară cu mâță cu tot. M-a pus să aleg între el și mâță și am ales mâța. Pe urmă am făcut figurație în diverse filme. Pe urmă am ținut o pensiune pentru holtei bătrâni care nu-și puteau face de mâncare. Le găteam și veneau să-și ia cu sufertașul. Pe urmă am făcut croitorie și vopsitorie. Vindeam la talcioc un fel de sueturi de bumbac de diverse culori. Cam asta a fost partea cea mai aventuroasă. Și pe urmă m-am hotărât să fac o meserie bănoasă și am intrat la coafură.
Și a fost bănoasă?
A fost destul de bănoasă, vreo 2 ani, dar eram șamponeză, fata de la spălat. Dar mi se promisese, promisiune care n-a fost respectată, că după vreo 2 ani aș putea învăța coafura. N-am mai apucat să o învăț, că pe urmă am plecat prima oară în străinătate în 65. Dar mi-a folosit foarte mult pușcăria pentru povestea asta cu coafura, oricât de absurd ar părea. Aveam o șefă care avea un păr vopsit roșu și care era foarte rea. Soțul ei era la securitate și avea un fel de ură și în același timp cred un pic de simpatie pentru mine, dar încerca să mă distrugă. Și atunci femeia de serviciu o folosea pentru menaj și cumpărăturile ei personale, femeia de serviciu a unității. Și pe noi, fetele de la spălat, ne puneam să spălăm closetele. Și colegele mele erau foarte uminite, dar mie nu m-a împăsat deloc, ceea ce face că n-avea nicio priză asupra mea Și m-am descurcat bine cu ea, eram și eu destul de dură și de pildă odată când am vrut să plec în vacanță 10 zile ca să merg la schi cu soțul meu, care era în concediu, și n-a vrut să mă lase, m-am dus acasă, mi-am pus o jumătate de sticlă de ulei într-o cratiță și mi-am vărsat-o pe mâna. Ceea ce face că a fost obligată să-mi dea concediu. Am avut bășiș, dar m-am dus la schi.
Și la literatură?
La literatură? La literatură a fost, cum aș putea să spun, un hazard fără a fi. Scriam, am scris de foarte mică, habar n-am pentru ce. Scriam foarte prost, niște chestii dulcege, dar scriam. Și pe urmă, odată mergând la schi, i-am cunoscut absolut întâmplător pe Tudor Ursu și pe Rodica Iulian. Eu nu mă mai gândeam deloc, nici prin cap nu-mi trecea că aș putea să public vreodată cu... Dacă nu eram bună de casieră și nici de coafâză, nu prea vedeam cum aș putea să fiu bună de scriitoare. Încheiasem, practic. Eram hotărâtă să fac coafura, măcar să fac rost de bani. Și Tudor Ursu și Rodica Iulian ne-au invitat la Cenaclul Labiș. Și am avut realmente senzația că visez, deși totodată mi se părea destul de firesc să fiu acolo. Și pe urmă, Tudor Ursu mi-a cerut toată să-i dau ceva la citit. Și mie mi s-a părut așa de inutil, am spus că nu are niciun rost. Iar el mi-a răspuns că dacă am cu adevărat talent, am să răzbesc în ciuda handicapului. Eu eram foarte sceptic. Și în 67 m-a publicat revista Cronica de la Iași pentru prima oară. Așa a început.
Pseudonimul de unde, cum vi l-ați ales?
Pseudonimul am ales pentru că, așa cum spuneam mai adineaura, nu vreau să am nici un fel de legătură cu nimeni și cu nimic. În primul rând că la coafură, pentru că mă cheamă Maria Ioana și că fata de la spălat nu poate să aibă un nume atât de lung, totul s-a transformat în Oana. Și mi-a plăcut foarte mult, pentru că mie Maria Ioana nu mi-a plăcut niciodată. Și în afară de asta eram chiar eu, pentru că eu hotărâsem să fac coafură, eu îmi mânam barca, eu îmi dirijam viața. Așa cum mi-o dirijam, bine sau prost. Și în consecință, același lucru când a fost problema pseudonimului, n-am vrut să... Ideea soțului meu era să facem o combinație între numele de cantar Cutino și de Biro. Au fost fel și fel de propuneri și n-am vrut. Și în consecință am deschis o hartă, făceam foarte mult munte, foarte multe excursii. L-am prin toți munții cu ruxa, cu spinare, prin toată țara de așa. Deci am deschis hartea și am căzut pe Sfânta Maria Orlea. Și mi-a plăcut Orlea. Mi-a plăcut și ideea acestui O.O. Mă rog, era I la vremea respectivă, numai că a devenit... am reluat Oana Coafurii în Franța pentru că francezii nu pot pronunța I.O. și pentru că îmi și plăcea mai mult. Și așa, cu pseudonimul, deci.
Ați intrat cu adevărat vreodată sau v-ați simțit intrate cu adevărat în lumea literară bucureșteană, românească, Oana Orle?
Cred că am stat în marginea lumii literare, într-un fel de no man's land. Așa cum mă sufocam când eram mică la cumpătul, când erau seriile de muzică pe care aveau loc în salonul bunicii mele, Maruca, realmente mă sufocam de atmosfera aceea. Cam același lucru am simțit, mă speria atmosfera grea de la Casa Scriitorilor sau de la Mogoșoaia, bisericuțele, loviturile peste și sub centură, un fel de permanentă supraveghere, poate nu neapărat răuvăritoare, dar mărturisesc că m-a uimit întotdeauna faptul că, să zicem, colegii mei, dacă nu aveau un interes major, nici măcar nu știau cărțile între ei. Asta este un lucru pe care nu l-am înțeles niciodată. Mă uimea morga lor. Scăpasem de să zicem, grație istoriei, plătindu-n oarecare preț, nu? de morga marilor familii, măcar mai precis a unor, zicem, unor membri din marile familii. Nu erau chiar toți infecți. Erau și oameni bine, erau și oameni infecți. Și nu aveam niciun chef să o suport pe cea a scriitorilor. Așa că am trăit puțin în margine și cred că am, poate că am plătit-o, dar au fost critici care nu s-au, care nu mă băgau în seamă și au fost alții care m-au băgat în seamă. Și în primul rând eram așa de fericită că pot să scriu încât de rest nu-mi păsa.
Cum v-ați hotărât să plecați în Franța?
Foarte greu, foarte greu. Mi-au trebuit practic 15 ani ca să mă hotăresc. Având în vedere, cum spuneam adinaura, că în 65 am venit pentru prima oară în Franța, chemată de mătușa mea, Alice Lupoaie, cu soțul meu. Și că mătușa mea a fost extraordinar de supărată când n-am acceptat să plec de la aeroport direct la Quai d'Orsay, unde de altfel ea lucra, ca să-mi cer azilul politic. Deci m-am întors, am mai fost plecată de două ori și la vremea respectivă eram foarte categorică. Spuneam că doar lași și pleacă din țară, că totul trebuie făcut în țară și că n-ai ce căuta în străinătate. Aveam, bine, era și faptul că a apăruse ocazia asta să scriu și pe urmă îmi iubeam țara. Aveam prieteni buni și foarte multe cunoștințe. Viața mea era plină. Puțin scriitori o cunoșteau așa cum o cunoșteam noi, cei câțiva care, tocmai cum spuneam, o colindam cu rucsacul în spinare. Aveam puncte de reper în multe regiuni. Aveam prieteni țărani în Munții Apuseni, cu care ne vedeam, jurasem să ne vedem o dată pe an și ne țineam de promisiune. Știam tot ce se întâmpla în țară, la Cotul Buzăului, la Poalele Retezatului, în Bărăgan, în Piatra Craiului. Există un personaj semioficial care pretinde că mă cunoaște bine și care spune peste tot că încrâncenarea mea împotriva comunismului și deci și faptul că am plecat din țară vine din faptul că am suferit enorm sub acest regim. E o tâmpenie. Habar n-are el că pușcăria, tot ce am povestit până acum, toate dificultățile de după liberare au rămas foarte repede în urmă. Tot cât despre bunurile familiei, nu am apucat să mă bucur de ele și nu le-am regretat niciodată. Timpul care l-am trăit în România sunt totuși 40 de ani, cu prieteni, cu nebunii, cu disperări, cu mari bucurii, cu bărbați pe care îi iubisem, cu bărbatul pe care îl iubeam când am plecat. Și care n-a știut nimic de plecarea asta. De altfel, a dat în darul beției după plecare. Pierdeam totul, nu pierdusem nimic eu în 47. La plecare am pierdut. Pierdeam munții, pierdeam... Am plâns când am hotărât să plec, mă trezeam noaptea și plângeam în hohote. Dar nu se mai putea. Și am spus că vreau să plec în ceasul al 12-lea. Al meu 12-lea. Și cred că am plecat în ceasul al 12-lea. Pentru mine.
Oana Orlea, dar în Franța ați luat-o practic de la zero. Ați redebutat, ați fost, erați o necunoscută.
Da. Există în străinătate un anonimat pe care eu îl consider benefic. În primul rând mi s-a părut extraordinar că atunci când cunoșteam pe cineva și mă prezentam, Oana Cantacuzino, nu eram imediat întrebată, sunteți rudă cu familia Cantacuzino? Asta mi s-a părut ceva extraordinar. Unii români nu au suportat acest anonimat. Faptul că nu te cunoaște nimeni și că trebuie să dovedești ce ești. Nu cum te-ai născut, ci ce ești tu. Sigur că e foarte greu. E greu, dar este extraordinar, este o încercare, este o luptă, e o luptă plăcută. Ce este greu de suportat este sentimentul ăsta de despărțire totală, care e foarte greu de definit, de fapt, și care culminează cu despărțirea de limba maternă. Asta este poate cel mai greu. Și fiecare trăiește cum poate această despărțire. Nici nu vreau să-i spun exil. Pentru că eu nu am deloc sentimentul exilului. Dar nu am alt cuvânt ca să definesc starea de plecat. Starea aceluia care a plecat. Nu, din păcate nu există alt cuvânt. Dar nu am disperări și nostalgii pe care le implică în principiu exilul. Foarte mulți au fost frânți. Unii au rămas parcă înghețați într-un fel de aspic al amintirilor, care îi împiedică să audă și să vadă ce se întâmplă în jur, în această viață care e foarte diferită de ce ai trăit înainte. Și această viață diferită nu trebuie pusă în cumpănă, nu trebuie opusă celeia pe care ai trăit-o înainte. E absurd. Este un noroc extraordinar de a avea parte de amândouă. Eu personal însilozez toată această bogăție de viață. Nu opun cum am trăit în România, cu bune și rele, și cum trăiesc aici. Nu are niciun rost. Important e să trăiești și să profiți. Aș putea spune că cel mai frumos dar care l-am avut aici este diversitatea. Viața asta care e foarte aspră, uimitoare și șocantă câteodată, este bogată prin diversitate. În lucrurile mici ca și în cele mari. Cum aș putea spune? În multitudinea nuanțelor de vopsea. În multitudinea gusturilor de mirodenii, în formele arhitecturale, în formele gândirii. Asta este o bogăție extraordinară. Câteodată e greu de suportat, e greu de asimilat. Poate că de-aia unii se și frâng, dar este o șansă extraordinară. Sigur că e greu, dar depinde cum trăiești.
Cât de greu v-a venit, Oana Orlea, să scrieți în franceză și nu în română, după ce totuși ani de zile ați scris numai în română?
S-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Prima carte pe care am scris-o în franțuzește, Deci am sozit en caval, am scris-o, de fapt nu e chiar prima carte, că fusese o culegere de nuvele înainte, dar care n-a fost publicată. Am scris-o într-un fel de euforie, pentru că era ideea comunicării, era ideea de a transmite, de puțin sentimentul care l-avusesem când ieșisem din pușcărie, să mărturisești, literar, dar să mărturisești. Deci, și cu oarecare inocență, mie mi se pare astăzi, îmi iubesc cartea aceea, dar dacă mă uit prin ea, găsesc foarte multe repetiții, am impresia că ar fi putut fi lucrată la limbă mai mult. Dar nu știam să o fac și nici nu mă gândeam să o fac. E un fel de inocență a debutantului într-o limbă. După aceea mi-a fost mai greu. Mi-a fost mai greu și acum mi este greu. N-am scris niciodată ușor, nici în românește, dar în franțuzește revin, fac infinit mai multe versiuni și nu sunt niciodată foarte sigură. Nenorocirea e că există un risc de a rămâne călare între două limbi. Există riscul acesta. Mi-e teamă de el, dar nu pot face nimic.
Acea primă carte pe care ați amintit-o v-a adus, Oana Orlea, un succes pe cât de rapid, pe atât de mare ați fost. Sunteți de altfel singurul scriitor român din generațiile mai noi care a fost invitat special la emisiunea numai puțin celebrului Bernard Pivot. Se numea Apostrof pe vremea aceea.
Am avut într-adevăr norocul acesta, dar este și aici un mare joc, faimosul joc între a părea și a fi. Mi-a trebuit, sigur că m-am bucurat, nu pot să nu te bucur, dar poate nu atât pentru, nu pentru a mă sumeți, iată ce grozavă sunt, pentru că aici este foarte sporadic, foarte, poate să te cunoască astăzi o grămadă de lume, ai 7.000 de jurnaliști în jurul tău și a doua zi nu te mai vede nimeni și nu mai interesezi pe nimeni. Nu din punctul ăsta de vedere, dar tocmai din punctul de vedere a călătoriei astea laborioase în limbă, pe drumul ăsta plin de capcane de care vorbeam, limba asta necunoscută, pe care nu o porți în fibra trupului, nu o porți în niciun colțișor al creierului, trebuie să ți-o aduci mereu, e greu să o manipulezi, nu face parte din trecutul tău. În acest sens am fost destul de mândră totuși că am reușit să public aici. Dar restul nu este decât un joc de aparențe și în fond ce mi s-a întâmplat, adică ceea ce am făcut, felul în care m-am comportat cu comunitatea scriitoricească din România, fără niciun fel de premeditare am repetat-o aici. Adică am făcut o încercare de apropiere cu lumea literară pariziană și după aceea mi s-a părut atât de absurdă și atât de asemănător cu tot ceea ce refuzasem înainte, încât am renunțat. Este nebunia asta că trebuie să pari tot timpul. Dacă ești cultivat, trebuie să pari foarte cultivat. Dacă ești deștept, trebuie să pari genial. Dacă ești gras, trebuie să pari slab. Dacă nu cunoști pe nimeni, trebuie să saluți în gol ca să-i înnebunești pe cei care, ca și tine, nu cunosc pe nimeni. Este ceva îngrozitor și am renunțat. M-am retras în casa mea la țară.
Să spunem pentru ascultătorii noștri, Ioana Orlea, că trăiți la vreo 120 de kilometri nord de Paris, în Picardia.
Da, într-o casă mică, înconjurată de câmp, câmp pe care se cultivă fiecare an ceva, după cum și trebuie, și deci într-un an sunt înconjurată de grâu, într-un an de in, într-un alt an de seclă și cartofi, asta e ceva mai puțin frumos, și câteodată de, nu soia, de rapiță. Și asta e foarte frumos. Nu miroase foarte frumos, dar e foarte frumos de văzut.
Și pentru a mai aduce un amănunt, vă cultivați grădina?
Îmi pun în aplicare ceea ce am învățat în pușcărie. Copilesc roșiile, mi-am sădit pomii, am dovlecei. Mi-a fost foarte ușor să mă apuc de această treabă pe care de altfel nu gândeam să o fac când am plecat din România și care îmi place.
Și primiți din când în când vizitele unor scriitori francezi care au și ei aceeași atitudine față de lumea literară pariziană ca și dumneavoastră, deși veniți de la București.
Da, și coborâm în pivnița de calca care are vin. Un fel de molan, dar bun.
Oana Orlea, în cursul acestei convorbiri a apărut, a dispărut, a reapărut numele bunicilor dumneavoastră, Maruca Cantacuzino și George Enescu. Sunteți moștenitorul legal, oficial al lui George Enescu?
Da.
Rămășițele pământești ale lui George Enescu nu se află încă în România. Cum a fost lunga bătălie pentru apărarea acestor rămășițe, pentru rămânerea lor încă în Franța?
A fost o poveste care a început prin 50, când s-a făcut prima încercare de a, aș spune, modul de recuperare, să spunem, pe viu, de recuperare în viață a lui Enescu. Deci când a refuzat să se întoarcă în țară. Și după moartea lui, povestea a continuat. Nu a fost practic guvern care să nu dorească să-l recupereze. N-am înțeles niciodată foarte bine pentru ce. Mi se pare deosebit de ciudată ideea asta că recuperând toate osemintele românilor, că s-au mai făcut și cu alți români, care au avut în timpul vieții o valoare universală, s-ar da țării un motiv de a se grozăvi față de alte țări, presupuse ele a nu avea asemenea oseminte magice. E ceva care îmi scapă aici. Fapt este că s-au făcut încercări și pe vremea lui, deci practic fiecare guvern și Și acum se fac demersuri, nu vreau să anticipez, dar s-ar putea să ajungem la un acord, pentru că la urma urmii totuși Enescu a dorit să fie îngropat în țară, apare în testament, dorea să fie îngropat în momentul când țara ar avea un regim democratic. Speranța totuși că mergem spre democrație, nu văd de ce m-aș opune dorinței lui.
Însă aceste încercări au înregistrat câteva momente extrem de acute, încă pe vremea lui Ceaușescu. Se ajunsese aproape la un fel de punere la cale a unei răpiri, practic, a osemintelor lui Enescu.
Au fost două momente culminante. Momentul în care am avut un emisar, care de altfel era un prieten al familiei, nu știu cum, cred că nici nu și-a dat seama exact ce face, care a venit să ne propună să ni se restituie, de fapt să mi se restituie cele câteva mobile pe care le lăsasem în țară, care aveau oarecare valoare, dar nu foarte mare pentru aici, că erau câteva mobile frumoase, nici n-aș avea unde să le pun în casa mea mică și foarte rustică, pe care o iubesc mult așa cum este. Deci mi s-a propus readucerea acestor mobile până în gara de cea mai apropiată de sătucul în care locuiesc. Până mi s-au propus bani, până mai recent a fost o propunere să mi se dea înapoi apartamentul meu din Barbu Bărcărescu și cel al mamei din drumul Taberei și așa mai departe. Și pe urmă, pe vremea lui Mitterrand, s-a întâmplat un lucru foarte bizar. Era să plece președintele cu urna sub braț, pentru că se omisese faptul că există un moștenitor și cum românii îl ceruseră, Mitterrand își dăduse acordul și am împiedicat chestia asta în ultimul moment. Destul de rocambolească toată afacerea asta, dar în sfârșit cred că mergem spre bine.
Și unde ar urma în principiu să ajungă rămășițele pământești ale lui Enescu?
Dacă țin să subliniez Mircea Iorgulescu, de vreme ce am pus pe tapet această chestiune.
Am pus-o puțin într-o margine, nu chiar pe tapet.
Da, în marginea tapetului. De altfel e și un cuvânt foarte urât, tapet, nu-i prea frumos. Dar l-am folosit, mi-l asum. S-a ajuns la un protocol de acord în care nu există, și asta chiar țin să o subliniez, în care eu am pus niște condiții, dar nu există absolut nicio condiție materială, nu există niciun fel de nu intră în joc banii în niciun fel. Am cerut repatrierea tatălui meu, care este pentru, nu că pe mine m-ar interesa în mod special, nici nu știu dacă ar fi dorit-o, dar sora lui, deci mătușa mea Alice, dorea foarte mult să o facă, tatăl meu fiind îngropat la Madrid. Și dacă e repatriat tata, de ce să nu fie repatriat și Alice? Pentru că e și Maruca cu Enescu, Maruca care de altfel în primele versiuni nu trebuia adusă chipurile, pentru că nu se cumvenea să vină și ea, trebuia să vină numai Enescu. Am în vedere că Enescu a făcut o mezalianță căsătorindu-se cu Maruca. Mezalianță inversă, vreau să spun. Deci, acum, dacă e vorba așa, să se întoarcă toată lumea, să se odihnească și să fie lăsați în pace, pentru că toată tevatura asta și tot du-te vinou ăsta de morți, eu nu l-aș fi făcut. Pentru nimic în lume. Cred că trebuiau lăsați acolo unde s-au oprit drumurile lor. Asta a fost dorința guvernului român. Există testamentul, m-am înclinat și vom încerca să facem lucrurile cât mai cuvincios, cu putință și cu cât mai puțin circ. Cel puțin asta e dorința mea. Nu știu ce vom reuși să facem. Da? Asta este.
Oana Orlea, vă mulțumesc pentru această convorbire.
Eu vă mulțumesc, Mircea Iorgulescu.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.